Mariano Ferreira, Pablo Jiménez eta Caracazo. Latinoamerikako berriak ditugu hoiek, Facun Aznarez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kideak ekarriko dizkigunak. Egunon, Facun.
Egunon, Mieltxo.
Azteko, Argentinan Mariano Ferreiraren kasua dugu duela lagurte, hil zutenaren kasua.
Bai, Mariano Ferreira gogoratu dezagun, ba, gazte sindikalista eta Argentinako Unibertsitatearen Federazioko buruzagietako bat zen, berak parte hartu zuen lan baldintzen aldeko manifestazio batean, hau da, trenbideko langileen aurrean, eta zer gertatu da, ba, konkretuki manifestazioa amaitzen zela, ba, agertu ziren hainbat kaputxadun eta bueno, lan pertsona talde bat eta tiroka hasi zen hoien kontra, protestari zirenen kontra. Argentinian edo Latinoamerika orokorran hartuta, ba, albisteak ez da hain deigarria, baina momentu eta kojuntura puntual batean gertatu zenez, kasuak oihartzun handia izan zuen Argentinian, esan dugun bezala 2010 urtean. Konkretuki Kirchner, Néstor Kirchner presidentea ez zela, ezen presidentea, Cristina zen presidentea, baina bera kartu zuen kasua gobernuari kolpe, izkutuko kolpe balitz bezala, berak esan zuen momentu horretan bera hiltzeko edo bera erasotzeko, Kirchner bera erasotzeko eraso izan zela Ferreiraren kontrakoa, eta gaur egun 2 urte eta erdi pasa eta gero, ba, epaitegietan, ba, gauza asko argitzen ari dira. Alde batetik azpimarratzekoa burokrazia sindikal, hau da, aspalditik dinosaurien arteko olako historia kantolatzeko, bai, azpiegitura base gola, esan behar dugu Pedraza, orain paitua izaten ari dena eta burua izan dena, ba, oso personai iluna izan zen peronismo ortodoxoren barruan, hau da, eskumeko peronismoaren barruan, eta orain fiskaltzak argi esan du pasaden astean, ba, bera izan zela agindu eman zuela, berak agindu eman zuen zutzu armak, zutresnak eraman dezat ditzatela, ba, bertara protesta oztopatzeko, eta berak esan eman zien agindua, bertan agertu ziren mercenario hoiei, ba, protestarekin bertan bera amaitzeko. Orduan, 9 pertsona izaten ari dira epaituak orain Mariano Ferreiraren erailketaren kasuan, eta nik uste dut inflexio punto bat dela, ba, sindikal gintzan hainbat urtean olako maniura eskutuak amaitzeko, eta benetan eredugarria izango da sententzia, eta niretzat, ba, Argentinara bezala, ba, oso eredugarria, kontuan gogoratzen dut ze poterea zuen Pedraza berak menemen garaian, edo Pedraza bezalako hainbat eta hainbat badaudela Argentinako sindikal gintzan, eta benetan Mariano Ferreira erailketa oso kolpe handia izan zen, ezen bakarra izan, baina bai oso garrantzitsu izango dela hemendik aterako den epaia.
Jarraitzeko Txilen, aste honetan bertan, Pablo Jiménez, sindikalista gaztea, hil dute.
Bai, Pablo Jiménez, beste sindikalista gazte bat, erail zuten eta bere lanpostuan. Erail esaten dut, baina ondino ez dago argi nork edo nola suertatu zen bere heriotza. Konkretuki bera eserita zegoen bere lanpostuan eta bertan aurkitu zuten bere lankideek bala bat buruan zuela. Gobernuak edo poliziaren lehenengo adierazpenak izan ziren bala zoro bat, hau da, Txilen noiz behinkar ematen den kasu bat da, hau da, bala galdu bat akatu zuela, baina ez dela bat ere zinezgarria bertsio hori. Gogoratu behar dugu Juan Pablo Jiménezek egiten zuen enpresan hainbat gatazka zirela bizi-bizi, konkretuki bera terziarizatua zela, hau da, bitartekari enpresa bitartekari batean lurrean egiten zuela lan, bere izan zen enpresarekin lan baldintzak eztabaidatu zuela, eta enpresari irabazi zion, edo behintzat raun bat irabazi ziola joan den urteko ekainean konkretuki. Raun bat esaten dudan bezala, ze enpresak lan baldintzak jarri nahi zituen lan baldintzak bertan bera geratu ziren, eta erretroaktibitatearen bidez duela bi urteko lan baldintzak epaile batek ezarri zuela. Orduan, hainbat bertsioak diote bera jomugan zegoela enpresaren jo puntuan, eta ez da harritzekoa beraren kontrako eraso izkutua izan zen, eta orain mobilizatzera deitu dute Txileko hainbat sindikatuek, aurrerakari oso arriskutsua dela, ez da azkena, eta tamales ez da lehena, eta tamales ez da azkena izango, baina bai Txileko langileen artean amorrua piztu zuen eriotza honek, eta espero dezagun justizia egitea. Juan Pablo Jiménez, 24 urteko gazte sindikalgintzan, bala bat buruan zuela aurkitu zuten.
Bukatzeko Fakun, atzo, otsailaren 27an, Venezuelan, Caracasoren 24. urtorrena.
Bai, Venezuela aipatzen duenean, Venezuela edo iraultza bolibartarra argi eta garbi ulertzeko nola suertatu ziren aldaketak gaur egun ezagutzen dugun Venezuela horretan, atzera jo behar dugu, eta konkretuki 1984ko otsailaren 27an Caracaso izeneko iraultza herritarra suertatu zenean, ulertzeko eta gogoratzeko, atzo milaka eta milaka pertsona atera ziren Caracaseko hirietara, Maduro lehendakari ordeak mitin baten bidez gogoratu zituen 2000 pertsona baino gehiago bizitza eman zutela otsailako 27 horretan. Gogoratu behar dugu Carlos Andrés Pérez presidentea zela, nazioarteko diru funtsa edo FMI ezarri nahi zituen baldintza ekonomikoak direla medio, jende asko eta asko altxatu zen, eta hoiekin batera hainbat militar. Militar hoien artean zegoen Hugo Chávez Frías eta beste hainbat, hainbatekin batera, baina ezen altxamendua herritarra zen, baldintza ekonomikoak eta ezarri nahi zituzten esklabutza berria baten kontra, orain Europan gure herrietan ikusten dugun bezalako neurriak ziren, eta goratzen da paketazo bezala, hau da, neurriak, pentsioa jaitsi, langileen baldintzak bertan bera utzi, eta altxamendu horretatik lau urte pasata gero, hartatik lau urte eta gero, suertatu zen benetan iraultza herritarra, hainbat militarren altxamendua, baina beti gogoratzen da otsailako 27 horretan hasia bat erein zela herriak 2000 pertsona baino gehiago bizitza eman zuten gaur egun daukaten iraultzaren alde. Beraz, gogoratzeko data bat, eta naiz eta Hugo Chávez orain presidentzian lanean ez egon, aipatu nahi dut, komentatzen direla zer gertatuko den datozen hilabetetan, ziurazki hauteskundeak izango direla, baina atzo emandako Reuters enpresak, hau da, ez enpresa ofizial batek emandako inkesta baten arabera, alde batetik herritarren konfiantza aipatzen dela, agian erlijioarekin lotuta dauden hainbat puntu dauden tartek, baina 10-etatik 6 venezueldarrek pentsatzen dute Chávezek itzuliko dela agintetara eta ondo izango dela, baina hortik aparte, naiz eta bera itzuli ala ez, ematen da hauteskunde baten batean laster izango balitz, Madurok berak irabaziko duela 140%-ko botoak gaindituz. Ordun konfiantza izateko datuak dira, ikusi beharko da nola ematen den datozen urteotan gobernuaren barruan zen olako ordezkariak sortzen diren, baina argi eta garbi ikusten dugu herriak badagoela bere erabiltzarekin babesten duela, eta atzo ikusi zen hori babesa hori Caracaseko hirietan, kaletan, perdón.
Facundo Aznar, resumen latinoamericano aldizkariko kidea. Mila esker eta urrengor arte.
Mila esker, mieltxo eta datorren urte arte.
Bai, agur.